galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
وخميس نوفمبر نواليح تمن سنة كاللبقون تضبي يتبان وحد نقادقي سنة سان موجودها قابان الليح يتبان كيسغالي تبان كمتر بان هيرركا في ميدا مقالوين كقاري وعالم قوردن وحد نقادقي سنة سان VOA.com قعادة قلبت وحد لسو عسين يانقوها جمال أحمي عثماني يجعفر كوكاي
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeena galabtana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee doorashada Soomaaliland iyo xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo goor dhaweeyd sheegay in ay hakiyeen la shaqeynta guddiga doorashada inta lagu guda jiro tirinta codadka ee haatan socota.
Waxaan u hakinaynaa inaan ku qanacsanayn sida wax socdaan leeyahay gobashka doorashada qaranka. Waxaan u gudbinaa cabashooy baan u gudbinay finalist baan la horyimay cad in doorashada ku shubasha ay dhacday gobollo badan ay ka dhacday, Maroodi Shax ay ka dhacday, Boor Awdal ay ka dhacday, Saaxil ay ka dhacday.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan war iyo falanqeyn ku saabsan xaaladda dalka Zimbabwe iyo madaxweyne Robert Mugabe.
waxaa dhageysan doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqtarka weydii iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Waxaa la filayaa in golaha amniga ee qaramada midoobay uu maanta u codeeyo hindisayaasha Mareykanka iyo Ruushka ee isgarab socda ee ku aadan in waqti kordhin loo sameeyo hay'ad qaabilsan baarista weerarada hubka kiimikada loo adeegsado ee ka dhaca dalka Suuriya. Xilliga hay'addan wadaaga ah ayaa hawsheedu tahay baarista hubka kiimikada ah ee uu nidaamka Bashar al-Assad ku weeraro mucaaradka ayaa maanta ku eeg haddii aanan la cusboonaysiin. Ergada Mareykanka ee qaramada midoobay ayaa dalbaday in loo codeeyo hindisahooda kaasoo muddo sanada waqtiga u kordhinaya guddigan. Kooxdan ayaa hawsheeda waxa ay bilowday muddo haatan laba sannadood laga joogo, waxaanay soo saartay warbixino dhowr ah oo ku sheegtay in xukuumadda Siiriya ay adeegsatay hub kiimika, waxaana goobaha ku weerartay hubkaasi ka mid ah Khan Sheikhoun bishii Abriil ee aanu ka soo gudubnay.
Dadka reer Zimbabwe ayaa maalinkii labaad ku guda jira marxalad aysan u kala caddayn siyaasadda dalkooda kadib markii ay soo baxeen wararka ku aadan ee isla dhex marayo sida madaxweyne Robert Mugabe oo muddo 40 sano ku dhow xafiiska joogay uu xulka ku wareejin karo. Mugabe ayaa xabsi guri la geliyey talaadadii kadib markii militariga ay la wareegeen awooddii, halkaasina ay ka sameeyeen howlgallo aan dhiig ku daadan. Warar laisla dhexmarayo ayaa sheegaya in madaxweynaha ugu da'da weyn ee dunida ee Robert Mugabe uu diidan yahay inuu xilka iska casilo. War kale ayaa sheegaya in madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkaasi Emerson iyo hogaamiyihii mucaaridka Morgan Tsvangirai ay labaduba dib waddanka ugu soo laabteen si ay uga qayb qaataan dowladda cusub.
Ciidamada Myanmar ayaa lagu soo warramayaa inay kufsi kula kaceen haweenka qowmiyadda muslimka ah ee laga tirada badan yahay ee Rohingyaha, sida lagu xusay warbixin ay soo saartay hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch. Hay'addu waxa ay markhaati u soo qaadatay ilaa 20 haween iyo gabdho isugu jira, kuwaasoo u cararay dhinaca Bangladesh, waxaanay sheegeen in ciidamada ammaanka Myanmar ay kufsi u geysteen. Sky Weller oo waaxda xuquuqda haweenka u qaabilsan Human Rights Watch ayaa sheegtay in kufsigu uu aad ugu badnaa weerarka isirsuulinta ah ee ay ciidamadu ku qaadeen muslimiinta Burma. Waxa ay intaasi ku dartay in falalka bahalnimada ah ee ay xoogaga Myanmar ka geysteen gobolka Rakhine ay ka dhasheen kufsi lagula kacay tiro aan la soo koobi karin oo haweena. Human Rights Watch waxa ay sheegtay in dhammaan haweenka ay wareysteen loo geystay kufsi wadareed marka mid keliya laga reebo. Hay'adda xuquuqda aadanaha u dooda waxa ay sheegtay in tiro kale oo aan xisaab lagu soo koobi karin la toogtay kadib markii la kufsaday.
Ra'iisul Wasaaraha dalka Lebanon Saad Hariri ayaa aqbalay yaboo ku saabsan inuu u safro waddanka Faransiiska maalmaha soo socda taasoo ah dhacdadii ugu dambeysay ee ku hareeraysanayd ku dhawaaqistiisa inuu xilka isaga casilay horaantii bishan. Xariiri ayaa ku sugnaa waddanka Sacuudiga tan iyo markii uu sheegay inuu xilka ka degay, taasoo dhalisay su'aalo ku saabsan in halkaasi lagu haysto, kuna hoggaamisay madaxweynaha dalkaasi Michel Aoun inuu sheego in Xariiri xabsiga la dhigay. Aoun ayaa sheegay inuusan si rasmi ah u aqbali doonin isxasilaadda Xariiri ilaa uu kaga soo laabto dalka Lebanon. Madaxweynaha ayaa sheegay maanta inuu rajaynayo inuu aqbalo Xariiri inuu u safro Faransiiska ay soo gabagabayn doonto xasaradii halkaasi ka loosneyd. Waxaanu intaasi ku daray inuu go'aansan doono tallaabooyinka xiga ee dowladda Lebanon marka uu Xariiri waddanka dib ugu soo laabto. Sacuudi Arabiya ayaa taageertay Xariiri iyo xulafadiisa intii lagu guda jiray sannado ay Lebanon ka jireen dagaalo siyaasadeed, iyadoo Iran ay taageeraysay Hezbollah. Markii uu isxasilay ayuu khudbad uu jeediyey waxaa laga sii daayey telefishinada caalamiga ahi, gaar ahaan Sacuudiga kuu leeyahay, waxaana uu markaasi xilli uu Sacuudigu joogay ku dhaleeciyey Iran iyo Hezbollah inay kala geynayaan dalalka carabta. Waxa uu sheegay in uu markaasi ka baqayo in la dilo, waxaase jirtay in aabihiisa oo ra-iisul wasaare dalkaasi kasoo noqday Rafiiq al-Xariiri isagana 2005 lagu dilay qarax miino.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
Guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa maanta ka hadlay halka ay marayso tirinta codadka doorashooyinka madaxtooyada ee qabsoontay isniintii lasoo dhaafay. Afhayeenka guddigaasi Saciid Cali Muuse oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in aanay jirin sanaadiiq la joojiyey ama la kansalay. Codadkooda wuxuuse ka jawaabay goorta la filayo natiijada doorashada. Wariyaha V O A ee Hargeysa Barkhad Maxmuud Kaariye oo shirkaasi jaraa'id ka qayb galay warbixintan soo diray.
Afhayeenka guddida doorashada Saciid Cali Muuse oo warbaahinta kula hadlay xarunta guddidaasi ayaa ka warbixiyay halka ay marayso tirinta codadku.
Tirintii gobollada qaarkoodna way soo dhammaatay, gobollada qaarkoodna weli waa lagu jiraa. Maanta waxaa jidka ku soo jira iminka oo soo socda, waxaa weeye Sanaag, Sool iyo weliba Saaxil. Burco waxaan rajaynaynaa ama gobolka Togdheerba in berito ay howlihiisa isagana ay soo dhammaadaan. Hadday maanta dhammaadaan beritan ayna soo gaadhaan weye micnuhu. Gobolka Awdal isaguna waa la mid Awdal Qudheer, waxaan rajaynaynaa haddii ayan caawa iman berita subax iyaguna way nala joogaan. Hawshoodu waa dhowdhowdahay laakiin weli waxba u dhinna. Gobolkan Maroodjeex ayaynu joogno, waad ogtihiina waa gobolka ugu goobaha badan. Waxaanu inta badan ku howlanayn oo ku mashquulsanayn waxa weeye goobaha kala saaristoodii iyo soo ururintoodii soo xareynta. Iminka waa la wadaa gobolka Maroodjeex, way yimaadeen Balligubadle iyo Sallaxliba oo soo xiroodeen. Waxaa inoo dhiman Gelili iyo Hargeysa, labadaa degmo. Hargeysa sidaa la socotaan shalay garankii dambe baanu bilownay, ilaa xaaladda waa laga shaqaynayo. Goor dambe, saacada dambe, waxaanu rajaynaynaa in ay naga soo dhammaato maalmaha dhow ee soo socda.
Afhayeenka oo ka hadlayay jiritaanka warar la xidhiidhay in la joojiyey ama la kansalay sanduuqda qaarkood, waxa uu sheegay in aanay jirin wax sanduuq oo sidaasi la yeelay, waxaana xusay in sabab loo yeelay aanay jirin
kansalgareynta berigii hore. Doorashooyin geli jiray waxa laga kansalgarayn jiray, halka waxa lama kansalgarayo. Kansalgareyntu laba waxbay ku timaadaa: mar waa sanduuqa oo la qaato oo loo tago, oo sanduuqiisi inta la tago meel laga qabto wixii doon lagu soo sameeyo, meelna waxa weeye sanduuqaasi oo wax lagu guro, waraaqa lagu guro. Maanta waxaynu goob kasta geynay waraaqihii dadkii halkaa ku qoraa ay ku codeynayay, waxaanu ku daray 200 oo siyaada ah. Waxaanu haynaa goob kasta waraaqa ka soo noqday. Haddii ay ahaan lahayd waxaan xisaabsanayn, oo xisaabtu ay si kale surugayso ay ahayd sanduuqa buuxi, dee waraaqahaasi ma soo noqdeen. Taasi waxay idinka markhaanti kacaysaa sida iyo nidaamka aynu qaadanay iyo habka aynu qaadanay inuu yahay mid aan haba yaraatee wax musuq ah ama musuqmaasuq ah aan lagu samayn karin.
Geesta kale mar la weydiiyey marka la eego halka joogaan iyo waxa uu qabsoomay, intaa kadib waxa uu haray, waxa uu ku jawaabay:
maxaa ku xiga? Waxaa ku jira in lagu dhawaaqo. Dhawaaqistu mar unbay imanaysaa, waa marka waxaasoo dhan la dhammayo. Laakiin haddaad weydisaan imise qaadanaysaa, imise karo, ima oran karo waa berri, waa sanad dambe, waa saakuun, ama waa wiiga dambe, ama waa 10 ka bacdi, waayo wax walbi dhacdada taagan bay ku xidhan yihiin. Hadba sidii wax u dhacaan, dacwadu u dhammaadaan, markaa komishanku wuxuu doonayaa inuu xaqiijiyo wax kasta oo aanay meelna wax ka dhinaan ha soo dhawaysanina hana raacsanina
walaa hadalhaynta u badan ee ka dhex jirta Soomaaliland waqtiyadana ay tahay natiijada doorashadii qabsantay isniintii isla markaana ay dadku aad u dhagtaagayaan haddana gudida doorashadu waxay dhawr jeer ka digeen faafinta warar la xiriira natiijooyin lagu baahiyo dadka dhexdooda taasoo gudida doorashada ka soo bixin Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
dhinaca kalena xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa goor dhaweyd sheegay inay hakiyeen la shaqaynta gudiga doorashada inta lagu guda jiro tirinta codadka ee haatan socota wakiilada xisbiga wadani u qaabilsan xarunta gudiga doorashada ayaa sheegay inay tallaabadan u qaadayaan kadib markii gudiga doorashadu uu iska indhatiray cabashooyin la xiriira waraaqo aan sax ahayn oo lagu codeeyay oo laga dhexlay sanaadiiqda codbixinta Cismaan Afgaab oo ah gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga wadani kana mid ah wakiilada xisbiga ayaa waxa uu sheegay amaba uga hadlay Ismaaciil Xuseen Farjar oo la kulmay ugu horeena waxa uu ka jawaabaya go'aanka ay qaateen
way jirtaa arrintaasi hadda waxaan hakimay dhammaan task force ahaan qoladii wakiilada xisbiga ugu jira goobaha tirinta codadka ee gobolada waanu hakinay si ku meel gaar ah waxaanu hakinay waxaan ku celinaynaa go'aankana hakintana musharaxii xisbiga iyo madaxda xisbiga ku celinaynaa si ay uga gaaraan go'aanka dambeysta
maxaa hakisay markaa
waxaan hakinay waxaabi tirintii socotay baan hakinay goobahaasi ka socotay baan hakinay laakiin tirintii baa ka dhacaysay check-in baa ka socday waxaan u hakinaynaa inaan ku qanacsanayn sida wax socdaan leeyahay gumeyska doorashada qaranka waxaan u gudbinay cabashooyin baa loo gudbinay ifilis baan la horyimi cad in doorashadii ku shubasha ay dhacday gobollo badan ay ka dhacday Maroodi Shax ay ka dhacday Boor Awdal ay ka dhacday Saaxil ay ka dhacday waxaan u soo haynaa bugaagtii lagu codeynayay oo baan haynaa oo cad aan soo bandhignay sida sawirada ka arki doontaan hadii Ilaahay ka dhigo tirooyinkii oo aan iswaafaqayn oo sanduuqii aan goobtii la keenay markay mushkuladii la arko in dib wax la check-in la sameeyo baan komishanka doorashada ka codsanay inuu gudbinay oo tiro si randomly loo eego tiro 40% la eego goobaha qaarkood iyo Maroodi Shax iyo goobaha lamid ah marka cabashooyinkaas oo komishanka waxba ka qaban waayay iyo cadeymo fara badan oo aanu hayno inay musuqmaasuq baahsani oo dhacaysa darteed inaan joognaa waxay oo aan anagu haddaan nahay wakiiladii xisbiga komishinka inaan sii joogno oan hadda kusii jirno iyadoo go-aanka kaba dambeysta uu yeelanayo musharaxa xisbiga iyo madaxda xisbiga ay yeelanayaan inaan kusii jirno dee ma xalaalayn karno waxaanu arkayno xaraam
waa gartay laakiin waxaa tiraada waxaan joojin inaanu la shaqayno hanaankan cod tirinta sharcigu wuxuu dhigayaa inaad markhaati ahaan u joogtaan goobta oo hadaa ka baxdaan idin kale bay tiro soconaysa arrintaas ma jirtaa
waa arrimaha komishinku hadda ka soo yeedhayo weeye oo leena waxa weeyaan xataa hadalada aanu ka soo yeedhay xakamida gariiqaan la taliyaha gariiqaanka ee komishinka saa darteed dee wax shay xaaraani ma xalaalayn karo kuma xalaaloobayso way sii soconaysay way soo soconaysaa midna kuma xalaaloobayso xaaraani waa xaaraan
ereygan aad isticmaalay sida ah markaad leedahay waa ka baxnay iyo wayna dhageysan waayeen taas macnaheedu waxa weeye kalsooni kuma qabno gudiga doorashooyinka daxdiisa
haddii ay sidaas ku sii socoto oo dee markaad cabasho keento cabashadaadii oo mid oral markaad keento iyo mid qoraal markaad keento labadiiba ay jawaab waayaan macnaheedu waxay noqonaysaa inaana deg kalsoonidu way lumaysaa
laakiin markii horena way ku kalsoonaydeen oo dhowr jeer baa laydin weydiiyo ilaa imka ka hor intii natiijooyinka soo baxeen intii kore ku kalsoonaydeen maxaa isbedel
shaqadu intaanay bilaabin waanu nidhi oon ku kalsoonahay dee manay jirin sabab aanu markaa kalsoonida aanu u dadafayno kalsoonidooda laakiin markii shaqadii sideedaba intii hore tiyari bay ahayd shaqadii markii la hawlgalay ficilkii markii uu yimi shaqadii ay timi ee shaqooyinkii meesha wixii soo galay ee baadilka ahaa ay waxba ka qaban waayeen de markaa kalsoonidu iyagaa lumiyey annaga maaha kuwa kalsoonida darada ay ku dhacday iyagaa lumiyey markaa
su-aasha ugu dambeysa ma waxa qabtaan inay jiraan waraaqo lasoo daabacay oo lagu codeeyey oo aan ahayn kuwii laysku ogaayay gudida doorashooyin gacanta ku hayay
waxaan soo bandhignay buugaag baan soo bandhignay buugtaasi aan waa dabcan waa lagu codeeyay waxaan arkaysaa warqadan dhamaantood imi adiga ay ku tusaan dhamaan waraaqaha goobta laga soo buuxinayo D1ka isma daboolayaan boqolaal goobood waana isdaboolaynin tirada warqadan ku qoran iyo tiradii meesha loo geeyey iyo wax saa darteed waxay noqonaysaa in la tiriyo oo dib loo eegana way diideen marka waxa cad bugaagtan aanu hayna aanu soo qabqabannay waa bugaag lagu shubay waa tirooyinkana waa khalkhalka ku keenaysa waana ta keenaysaa in gobollo badan oo aan ay sanaduuqdoodii si buuxdhaafa loogu soo sameeyey
ismaan arrintan waa xasaasi xilli xasaasina oo lagu jiraa doorashaana la galay si qurux badan bay u dhacday dad badan baa laga yaabaa arrintan xasaasi maxaa xal u aragtay maxaad soo jeedin lahaydeen oo aad odhan lahaydeen saasaa wax loo sixi karaa si ugu wanaagsan
waxaan waxaa loo aragnaa horta marka warsada komishka doorashooyinka qaranka waxaan ka codsanay in la jeekin la sameeyo anagu sida sharciyada waddanka aan u hogaansanahay xeerarka doorashooyinka lagu dhaqayo ayaanu dhammaantood ayeedsanahay anagu mar walba waxaanu diyaar u nahay in natiijadii saxda ahayd la helo waraaqaha sanaaduuqda ku jiraana qaarna waa waraaqo xalaala oo lagu codeeyey oo loogu codeeyay xisbiyada qaarna waa waraaqo xaaraana oo lagu dulshubay saa darteed labada waraaqood in la kala saaraana waxay ku imanaysaa in ay timaado in sanduuqa la eego oo la eego dhibtan dhacday la eego oo cabashadayada ay komishanku u dhugu yeeshaan
kaasi waxa uu ahaa cismaan afgaab oo ah gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga wadani kana mid a wakiilada xisbiga wadani u qaabilsan guddiga doorashada somalilan waxa uu u warramayay ismaaciil xuseen farjar hadka aad kala socoteenna waa v o a
dhegaystayaal waxaan naga xasuusinaa inaan isku dayno inaan helno xubno guddiga doorashada hase haatee ilaa iyo haatan uma suuragelin marka ugu horreysa aynu helnana jawaabtooda ayaan idiin soo gudbin doonaaye isla wararka doorashooyinka somalilan intaynan ka bixin kormeerayaasha caalamiga ee dusha kala socday doorashada somalilan ayaa maanta qabtay shirkoodii jaraa'id ee ugu dambeeyey ka hor inta aanay somalilan ka dhoofin waxayna kaga hadleen wixii ay ku arkeen doorashada somalilan inkastoo ay sheegeen in doorashadu ay guud ahaan u dhacday si waafaqsan heerarkooda doorashooyinka caalamiga haddana waxay xuseen inay jireen dhacdooyin ay diiwaangeliyeen intii ay doorashadu socotay sagaal mustafe ayaa warbixintan ka soo dirtay nairobi
kormeerayaasha caalamiga ah ee dusha kala soconayay doorashada madaxtinimada somalilan ayaa mar kale qabtay kulan warbaahineed oo ay faahfaahin dheeraada kaga bixinayaan waxyaabihii ay ku arkeen doorashada somalilan kormeerayaasha caalamiga ah ayaa sheegay inay diwaangeliyeen dhacdooyin kala duwan oo ay ka mid ahayd xanibaadda baraha isgaarsiinta bulshada inaan goobaha shuruucda doorashada si iskumida loo raacin meelaha qaarkood oo ay ku arkeen dad da'doodu yar tahay oo codaynayay iyo dhacdooyin kale hase ahaatee waxay sheegeen in guud ahaan doorashadu ay u dhacday si waafaqsan heerarka doorashooyinka caalamiga ah susan muwabi oo ka tirsan kormeerayaasha caalamiga ah ayaa sheegtay qaar ka mid a dhacdooyinka ay diwaangeliyeen waxaan kormeernay ololihii doorashada oo ahaa mid xiise leh isla markaana ay dadweynuhu aad uga qayb galeen intii ololuhu socday waxaan diwaan gelinay weedho xanaf leh oo ay isticmaalayeen musharixiinta loolamayey sidoo kale waxaa jiray warar la xidhiidhay inay dhaceen handadaad iyo weeraro loo geystay qaar ka mida musharixiinta sida weerarkii lagu qaaday guriga musharaxa xisbiga wadani waxaa kale oo diwaan gelinay inay jirtay wacyigelinta doorashada oo u muuqatay mid aad u yar hase ahaatee michael wallis madaxa kormeerayaasha caalamiga ah ayaa sheegay inay dhacdooyinkaasi ahayn kuwa wax u dhimaya hanaanka doorashada u dhacday
The election that we observed was by and large peaceful, and although there were significant in some cases irregularities or flaws, they did not occur on a sufficient scale to, in our opinion, undermine the integrity of the process as a whole.
doorashada aan kormeeray waxay ahayd mid si nabadgelyo ah u dhacday inkasta oo meelaha qaarkood ay jireen waxyaabo badan oo khaldan haddana may gaadhsiisnayn heer lagu tilmaami karo in ay hoos u dhigayso heerka doorashada looga baahnaa in ay u dhacdo waxaan si gaar ah u eegnay warbaahinta oo aan u arko inay xilligan si isu dheeli tiran u tebinaysay barnaamijyada xisbiyada inkastoo ay jireen arrimo gaar ah oo mudan in la dul istaago waxaan kale oo jecelahay in aan tilmaamo weedhihii xanafta lahaa ee ka dhashay xilligii ololaha doorashada iyada oo xiisadu ay mararka qaarkood gaadhaysay meel aad u sarraysa. Waxaase xusid mudan in ay jireen xoogag daaha dabadiisa iyo si muuqataba uga shaqeeyey in arrimahaasi loo xalliyo oo hore loo dhaafo. Tallaabooyinkaasina waxay ahaayeen kuwo si wanaagsan u midho dhalay.
Behind the scenes and in public to calm things down, and those moves were very effective.
Michael Wallace ayaa baaq u jeediyay saddexda musharax ee ku tartamaya doorashada isla markaana sugaya natiijada codbixinta.
We know that there have been announcements from different quarters about different results that have often contradicted each other, and perhaps that's inevitable in an environment where we wait between election day and the announcement of preliminary results. As I've said before, elections are difficult.
Waxaan la soconnaa inay jiraan natiijooyin iska soo horjeeda oo la faafinayo innaga oo ku jira xilli doorashadii ay dhacday isla markaana natiijadii la sugayo. Sidii aan horeba u sheegay, doorashooyinku way adag yihiin. Qof baa guulaysanaya, mid kalena wuu guuldaraysanaya, waana waxa doorashaduba ay u taagan tahay. Inta badan dadka guuldaraysta aad uma faraxsana. Waa wax laga xumaado in aad tartan gasho oo haddana guul daraysato. Waana xilligan oo kale marka dadka laga guulaystay ay dareemayaan niyad jab. Sidaas awgeed, waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliland in ay ku taagnaadaan hannaanka doorashada. Waxyaabaha aadka u wanaagsan ee Soomaaliland leedahay ayaa ah in ay jiraan sharciyo qoran iyo weliba hannaan dhaqan oo lagu xalliyo dhibaatooyinka ka dhasha doorashada. Waa arrin aan ogahay in ay halkan si weyn uga shaqeyso aniga oo sannado badan ka shaqeynayay. Waxaan ugu baaqayaa dhammaan dhinacyada oo dhan in ay ixtiraamaan hannaanka doorashada ee u degsan guddida doorashada iyada oo haatan ay socdaan tirinta codadku. Waxaan ugu baaqayaa dhinacyada oo dhan in ay ka warsugaan tirinta codadka, waxayna guddida doorashadu ay u baahan yihiin xilli ay hawshaas ku
qabtaan. That's what they're doing now, and they need the space to be able to do so.
Kormeerayaasha caalamiga ah ayaa sheegay inay 6 bilood kadib soo saari doonaan warbixin dhameystiran oo ay kaga hadlayaan wixii ay ku arkeen doorashooyinka Soomaaliland. Sagal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
Waa tahay aad u mahadsantahay sagal sidaad maqleysaan Hargeysa iyo joogta. Waxaan ka cudur daranaynaa inaan ku sheegnay markii hore inay magaalada Nairobi joogtay, halkaad weli naga dhageysanaysaana waa VOA.
Weli isla wararkii doorashada Soomaaliland ayaynu ku jirnay. Doorashadii Soomaaliland looga dareereeyay toddobaadkan ayaa ahayd tii ugu horeysay ee noocida ah ee loo isticmaalo farsamo casri ah oo lagu aqoonsanayo codbixiyaha si looga hortago in qofku uu laba jeer amaba ka badan codeeyo. Wariyaha V O E-da Salim Salamon ayaa warbixintan arrintaasi ku eegaysa. Waxaa inoo soo koobaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Toddobaadkan dadka reer Soomaaliland waxay u dareereen codbixin taariikhi ah oo madaxtinimo. Howlwadeennada waxay hirgeliyeen tiknoolojiyadda qofka isha laga sawiraya, taasoo ah markii ugu horreysay ee loo adeegsado doorasho qaran si codbixiyaasha looga ilaaliyo inay hal mar wax ka badan codeeyaan. Soomaaliland oo goosatay weli madaxbanaanideeda jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa ama ay aqoonsan. Howlwadeennada gacanta ku haya sida oo kale waxa ay qaran ahaan sameeyeen qoraal culus oo ku aadan sharciyadda hannaan dabiici ah oo lagu garto qofka codbixiyaha sida kaar aqoonsiya iyo khad aan masaxmay maaha kuwa rasmi ah. Warqadda aqoonsiga waa la malaawaali karaa, khadkana waa la masixi karaa. Soomaaliland dareenka laga qabo codka oo lagu celceliyo doorashooyinkii hore ayaa la yaqiinsaday. Haddaba sharciyadda hannaankan ayaa wax layska weydiinayaa, sida Kalastios Juma oo ah profeseer horumarinta caalamiga ka dhiga Hartford Kennedy School, in loo dhaqaaqo tiknoolojiyadda lagu sawiray booda ishu waxa ay meesha ka saartay dareenkaasi. Sidoo kale waa barnaamij Soomaaliland kor uga qaadaya dalalka ku xidhiidhsan oo ay ka mid yihiin Nigeria iyo Kenya. Marka doorashooyinku aanay si wanaagsan u dhicin, caadiyan waxa ay keenaysaa aragti ah in Afrika aanay diyaar u ahayn dimuqraadiyad. Sidaasi waxa VOA u sheegay Juma. Sidoo kale waxa uu sheegay in hannaankan lagu sawiray booda ishu uu Soomaaliland ka caawinayo inay kor u qaado hannaankeeda dimuqraadiyadda, iyadoo uu ku daray kuwa haysta teknoolojiyadda ugu wanaagsan, sida hannaanka faraha loo dhigo oo kale qof kasta indhihiisu waa u gaar, sababtoo ah booda isheenu waa hannaan aad u adag, waana qaar aad loogu kalsoonaan karo marka loo eego hannaanka kale biometriga. saqofka shakhsiyadiisa la helo iyadoo buuda isha la eegayo waa in isha qofka laga qaado sawirro ay tayadeedu aad u sarreyso si loo diiwaangeliyo intii suurtagal ah xogta ugu wanaagsan. Markii hore Soomaaliland waxay la xidhiidhay cilmi baarayaal ka tirsana jaamacadda North Dame oo ku taala Indiana, kuwaasoo ku horumaray tiknoolojiyadda sawirada indhaha si ay u eegaan suurtagalnimada tiknoolojiyaddan. Saraakiisha doorashaduna waxay sameeyeen daraasad tijaabo ah si ay u tijaabiyaan hannaan kala duwana si ay warcelin bulshada u weydiiyaan. Hannaankan xaliibanna waa la aaminay ayaa mar kale yidhi Juma. Tirinta codadka ayaa socota si uu soo baxo hogaamiyaha shanaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ka go'day sanadkii 1919. Madaxweynaha hadda xilka hayaana ma doonan in dib loo soo doorto, isagoo jidka u sii baneeyay saddexdan tartamayay in ay jagadan hantiyaan. Kormeeyayaal doorashada ku joogay oo ka yimid 72 dal ayaa arrimo gaar ah ka soo helay in ka badan 1600 oo goob codbixineed, balse wax dhib ah lagama soo sheegin hannaanka isha qofka lagu sawiray.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo inoo soo koobayay warbixintii Saalim Solomon.
waa tahay halkaad naga dhegaysanaysaan waa VOA. Galab wanaagsan dhegaystayaal, gurra waxaad maqli doontaan warbixinno ku saabsan xaaladda dalka Zimbabwe, xubinta dooda gaaban iyo weydii dhakhtarka ay yeeshee marka hore. Mar kale aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka.
waxaa la filayaa in golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu maanta u codeeyo hindisayaasha Mareykanka iyo Ruushka ee isgarab socda ee ku aadan in waqti kordhin loo sameeyo hay-ad qaabilsan baarista weerarada hubka kiimikada loo adeegsado ee ka dhaca dalka Suuriya. xilliga hay-addan wadaaga ah ay hawsheedu tahay baarista hubka kiimikada ah ee uu nidaamka Bashar al-Assad ku weeraro mucaaradka ayaa maanta ku eeg haddii aanan la cusboonaysiin. ergada Mareykanka ee qaramada midoobay ayaa dalbaday in loo codeeyo hindisahooda kaasoo muddo sannada waqtiga u kordhinaya guddigaasi. kooxdan ayaa hawsheeda bilowday muddo haatan 2 sannadood laga joogo, waxaanay soo saartay warbixinno dhowr ah oo ay ku sheegtay in xukuumadda Siiriya ay adeegsatay hub kiimika, waxaana goobaha ay ku weerartay hubkaasi ka mid a Khan Sheikhoun bishii Abriil ee aanu kasoo gudubnay.
dadka reer Zimbabwe ayaa maalinkii labaad ku guda jira marxalad aysan u kala cadeyn siyaasadda waddankooda kadib markii ay soo baxeen wararka ku aadan ee laisla dhexmarayo sida madaxweyne Robert Mugabe oo muddo 4 sano ku dhow xafiiska joogay uu xilkaasi uga tagi karayo. Mugabe ayaa xabsi guri la geliyay talaadadii kadib markii milatariga ay la wareegeen awooddii, halkaasina ay ka sameeyeen howlgallo aan dhiig ku daadan. warar isla dhexmarayo ayaa sheegaya in madaxweynaha ugu daada weyn ee dunida Robert Mugabe uu diidan yahay inuu xilka iska casilo. war kale ayaa sheegaya in madaxweyne ku-xigeenkii hore Emerson iyo hogaamiyihii mucaaradka Morgan Tsvangirai labaduba waddanka dib ugu soo laabteen si ay uga qayb qaataan dowlad cusub oo la filayo in halkaas ay ka hanaqaado.
ciidamada Myanmar ayaa lagu soo warramayaa inay kufsi kula kaceen haweenka qowmiyadda muslimka ah ee laga tirada badan yahay ee Rohingyaha, sida lagu xusay warbixin ay soo saartay hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch. hay-addu waxa ay markhaati u soo qaadatay ilaa 20 haween iyo gabdho isugu jira kuwaasoo u cararay dhinaca Bangladesh, waxaanay sheegeen in ciidamada ammaanka Myanmar ay kufsi u geysteen. Skyweller oo waaxda xuquuqda haweenka u qaabilsan Human Rights Watch ayaa sheegtay in kufsigu uu aad ugu badnaa weerarkan isirsuulinta ah ay ciidamadu ku qaadeen muslimiinta Burma. waxaa intaasi ku dartay in falalka bahalnimada ah ay xoogaga Myanmar ka geysteen gobolka Rakhine ay ka dhasheen kufsi lagula kacay tiro aan la soo koobi karin oo haweena. Human Rights waxa ay sheegtay in dhammaan haweenka ay wareysteen loo geystay kufsi wadareed marka mid keliya laga reebo. hay-adda xuquuqda aadanaha u dooda waxa ay sheegtay in tiro kale oo aan xisaab lagu soo koobi karin la toogtay kadib markii la kufsaday.
ra-iisul wasaaraha Lebanon Saad Hariri ayaa aqbalay yaboo ku saabsan inuu u safro waddanka Faransiiska maalmaha soo socda, taasi oo ah dhacdadii ugu dambeysay oo ku hareeraysanayd ku dhawaaqistiisii inuu xilka iska casilo horraantii bishan. Hariri ayaa ku sugan waddanka Sacuudiga tan iyo markii uu iska casilay xilkaasi, taasi oo dhalisay su'aalo ku saabsan in halkaasi lagu haysto kuna hogaamisay madaxweynaha waddanka Lebanon Michel Aoun inuu sheego in Hariri la xabisay. Aoun ayaa sheegay inuusan si rasmi ah u aqbali doonin isxilaada Hariri ilaa iyo waddanka Lebanon dib ugu soo laabto. galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weligii naga dhegaysanaysaan waa VOA. madaxweynaha Kongreeska Mareykanka ayaa waxay soo dhaweeyeen talaabada ay qaadeen militariga Zimbabwe oo muuqatay inay xukunka kaga tuureen madaxweynaha dalkaasi Robert Mugabe, inkastoo ay ka soo horjeesteen talaabada militariga oo xabsi guri ay ku galiyeen madaxweynahaasi oo 93 jir ka ah 37 sanadoodna waddankaasi Zimbabwe xukumayay. Wariyaha VOA Michael Bowman ayaa la hadlay dhowr ka mid ah mudanayaasha aqalka sanadka. Warbixintan ayuuna nooga diyaariyey.
Madaxa xubnaha dimuqraadiga ee guddiga arrimaha dibadda aqalka sare ee Mareykanka Ben Cardin ayaa ku tilmaamay in talada laga qaado madaxweyne Mugabe arrin loo baahnaa laakiin loo maray hab aan loo baahnayn.
We obviously don't like coups, but Mugabe is certainly
sida muuqata ma jeclin afgambi. Laakiin arrinta Mugabe marka la eego waxaa la joogaa waqtigii dalka Zimbabwe uu hore u socon lahaa. Waxaan rajaynayaa inay heli doonaan qaab dimuqraadi ah oo ay isku maamulaan.
I hope that they will find a democratic process.
Senatorka laga soo doorto gobolka Arizona ee ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga Jeff Flake ayaa isagu aqoon dheeraad ah u leh dalka Zimbabwe.
I lived in Zimbabwe in the 1980s. I wrote my master's thesis on Mugabe.
Waxaan ku noolaa Zimbabwe sanadihii 80-aadkii. Shahaadada sare ee masterkana waxaan ka qoray xukunka Mugabe. Waa arrin aan aad muddo u xiiseynayay.
Been a long time interest for me.
Senator Flake ayaa si qayaxan uga hadlay madaxweyne Mugabe iyo waxa ay taariikhdu ku xusi doonto.
Long-serving thug killed the economy and in the end lost an election and couldn't take it.
Maadaama uu yahay tuug muddo badan la soo shaqeynayay, waxa uu dilay dhaqaalihii, waxa uu ku dhacay doorashada, laakiin waxa uu doorbiday inuu qasab ku sii joogo. Dabcan taariikhda wanaag kuma xusi doonto. Dadka reer Zimbabwe waxa ay hore u dhihi jireen Zimbabwe waa beerta Afrika oo dhan laga quudin karo, laakiin waxa uu ka dhigay meel abaara.
Bread basket of Southern Africa and became the basket case during his reign.
Senator Lindsey Graham oo ka tirsan jamhuuriga ayaa isaguna faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay arintan.
He got more attached to power, more repressive in how he treated his people, rampant corruption. You know, Africa is the prize.
Waxa uu ku dhigay xukunka cadaalad badan ayuu dadkiisu ku hayay. Waxa jiray musuqmaasuq badan. Runtii Afrika waa qaarad hodana, waxaana ku nool dad aad u wanaagsan. Haddii ay maamul fiican helaan, heer sare ay gaari karaan.
Great people on natural resources with better governance, the sky's the limit.
Senatorka dimuqraadiga ah Tom Udall ayaa isaguna ka hadlay arinta dalka Zimbabwe.
I don't like coups. I think we should rely on democracy.
Majalada afgambiyada waa in loo bataa dhinaca dimuqraadiyadda, laakiin waxa muuqata in dadko dhan ay niyad jabeen. Waa in doorasho loo qabtaa si degdeg ah.
Yeah, they should go forward with elections as soon as possible.
Senator Flake ayaa markala sheegay in uu mustaqbal wanaagsan u rajaynayo dalka iyo dadka Zimbabwe.
Nobody's going to mourn the ouster of Mugabe, certainly, but what comes next is...
Majirto cid u xiisi doonta xukunka Mugabe haddii talada laga tuuro, laakiin waxaa muhiim ah in la ogaado talaabada soo socota.
Dalka Zimbabwe ayaa waxa u qorshaysan in laga qabto dalkaasi doorashadii guud bilaha July iyo August ee sanadka dambe.
Warbixintii wariyaha V O A-da Bowman ayuu kaasi ahaa. Ayo taasi ah dhegeystayaal, Xuseen Baraadan ayaase inoo soo koobay halkaad ka dhegeysanayseenna waa V O A.
Haddaba Robert Mugabe waa nin noocee ah, siduu ahaa xiriirka kala dhexeeya madaxda Afrika, maxaase lagu xusuustaa muddadii 70 sannadood ahayd ee uu xukumayay dalkaasi? Talaabada u muuqata mid lagu afgambiyeyse ma tahay mid ay soo dhoweynayso Afrika iyo beesha caalamka? Su'aalaha iyo kuwa kale ayaa wariyaheena Jamaal Axmed Cismaan oo istuudiyaha ugu weheliyay waxa uu weydiiyey Professor Cabdi Wahaab Sheekh Cabdi Samad oo ka faallooda arrimaha Afrika kuna sugan magaalada Nairobi.
Horta run ahaantii markii madaxweynaha uu shaqada ka ceyriyey, yani madaxweyne ku-xigeenkii Emmerson, ninkaas oo runtii aad iyo aad wadanka loogu dhaqan jiray, inta badan macnaha uu ahaa nin daacad u ahaa madaxweyne Robert Mugabe sanado badan, oo runtii aad isugu bayaayeen, ayaa waxaa dhex dhacday in yani marka Emmerson iyo Marti Grace madaxweynaha xaaskiisa ay isku dhaceen, oo ay runtii waxay yeelatay hadli ah ama yani inay haween bay aad bay haween tahay, waxay doonaysay inay dadka Soomaaliyeed sagaashii dadka soo doonaysay. Markay isku dhaceen, waa tii markii ninkan shaqada laga ceyriyey. Marka ciidamada militariga runtii iyo ninkan aad bay isku dhaceen. Ninkan wuxuu ahaa jiray ninka lagu cabsi badan yahay waddanka iyo qaaday daba iyo sanad badan inuu qof dhexay aad soo taar ku sheegay in haddii militariga ay ciidanka sukurta asuudeen doonaa waddanka uu ka cararay waxa uu ka leeyahay sanadkii
haddaba waxaad noo sheegtaa Roberto Mugabe nin noocee ayaa Afrika ay ku xasuusan kartaa xiriirka kala dhexeeyay dalalka kale Afrikaanka iyo caalamka wuxuu ahaa
Roberto Mugabe wuxuu ahaa nin yani Afrikaan ah oo runtii Afrikaanimada aad u weyntahay wuxuu ahaa nin macna haday yaraatay aan gaban waxa uu ka baxay yaraatay ii sheego wuxuu ahaa nin dadkii cadaanka ahaa ee waddanka aan xukumi jiray haday yaraatay waxbay qabinin wuxuu ku dhawaaqay barnaamij ay ka diyaariyeen in dadkii dhulka cadaanka ilaahay jireen dib loo siiyo dadkii madowga loo siiyo taasoo dadka xisaabta ka furay dadka caalamka ku dhalisay wuxuu ahaa in ay aad u qadariyaan madaxda Afrikaanka ee Afrikaanka aad u weyn wuxuu ahaa in oo ay xamili qaaday dad Afrikaanka ee loo ahaa wuxuu ahaa odayaashii oo ka dambeeyay yani wuxuu ka dambeeyay odayaashii yani sida yani roobay yani jeelis midare iyo maartu yani intii gaar ah ku jiray ragaas ayuu ka dambeeyay maartu ragii ka dambeeyay muddo yani 1980 ee xukunka qabtay markii dadku xurmada qaatay dadka Zimbabwe ma isan yeelan madaxweyne isagoo ka ilaa hadda ma isan yeelan waa la soo noo qadariyay gudaha wadanka si loo qadariyo wada ma tahay dadka yani dadka ay aad u qadariyaan wada macna mustaqbalka aad ay aqoonin laakiin sabab mustaqbalka iyo xayawaan waxa laga xiriiriyaa islaamka asagoo qadariyay Zimbabwe waxay ahaan jirtay gabadh macna ayaa fikirkeedu ah asagoo ka qabo jirisaan oo jirisaan oo daaniyan ahayd islaamkii baa ka dhibatay kadib gabadhan ayay kursaday marka gabadhani marka waxay yeelatay marka waxa loo yaqaan hal aad iyo far badan yeelatay kadib inay dibkooday oo daciifay ayay marka waxay istay kulli yacni xudunka ayay qabo baartay marka siday marka yacni in yacni kadibkii aan qaab boqortay ahaada oo macnaha reer Mugabe ishay gabadh Mugabe ayay ka baxnaan oo marka dadka ciidamada ka gadoodeen oo gabadhii aan raggii macnaha ka soo intii soo horjeedeen ka gadoodeen waradda macnaha yacni waxa weeyaan dadkii macnaha soo horjeedeen ku degmaan ka gadoodeen laakiin in kaan waxa ay si weyn u qabtay qaarada Afrika dadkii ayuu ahaa waxay u dhigtay dadka madaxweynaha Afrika inay iska kirsiyo jira maartay haba yaraa dadka ku dhex jira xaalad laha
waya marka muddadii 7 iyo 30 sanadood ee xafiiska uu joogay Roberto Mugabe maxaa dadku ay ku xasuusan karaan dadka reer Zimbabwe Afrikaanka kale iyo caalamka oo idin maxaa lagu xasuusan karaa gaar ah
waxaa lagu xasuusan karaa in dadka Afrikaanka dhulkooda badii soo dhaantay ku soo celiyay waxaa lagu xasuusan karaa in Afrikaanka ay ku weynay waxaa lagu xasuusan karaa in wadin muwaadin oo dadka si jecel waxaa lagu xasuusan karaa wadanka Zimbabwe oo dadka jiray sidanka uu aamin ahaa oo hadda ay taagan yihiin inay ka bixin sidii dadka Afrikaanka kale waxaa lagu xasuusan karaa yani halyeey ama daamiye adag oo gacan ku qabtay wadanka Zimbabwe waxaa lagu xasuusan karaa inuu hadin midaynta sidii dadka ahaa waxaa lagu xasuusan karaa inuu hadin macna haba yaraatay inuu qaado kuwa ay ka soo diyaa oo gal qaadanay waxaa lagu xasuusan karaa inuu wadanka dadka ay reer Yurub runtii waxa uu qaban haba yaraatay isku ka qabin inuu faraha ka saaro waxaa lagu xasuusan karaa inuu hadin aad iyo aad sharaf iyo muqaabo ku leh dalalka Afrika
hadda sida muuqata xabsi guri ayaa lagu hayaa awoodina ciidanka ayaa haya sida aad ka dhawaajisay waxay doonayaan in madaxweynaha kuxigeenka awooda lagu soo celiyo marka ma ku muuqataa in arrintaasi ay ku dhici karto si fudud
ciidanka waxay doonayaan in si nabadgelyo ay xukunka ugu qaadaan isagana ay u qadarinaya aabihii waddanka uu qadariyaan inuu aabihii Zimbabwe yahay oo marka waa 3 jir waaye waxa lagu xadtaa xataa xusuusta inay aad ugu leenaysaa lagu xantaa markii inta xubada badan kale oo yaani xukuumada badan kale iyo marka waxay doonayaan inay sharfaan oo sharfa u yeelan oo dadka xukunka si nabad ah u dirijiyaan oo ay dadka ku riyeen ama ay ku dirijiyaan madaxda xukunka asagana ay la soo shaqeeyay la soo halgabay in badan ay ku ogsoon macna hay'adda inay kan ka ogsoona marka madaxdu ma doonayaan inkan ay ku xad gudbaan waayo ninka waa nin sharaf ka dhigla qaarada Afrika waana ay aad uga dirayaan wadanka jiraanka hadii marka ay isku dayseen ayaan ka dhiga asaga caalam baad ma soo deeyo Afrika ma ka soo deeyo taa waa wiil dirigay taa waa wiil marka waxay doonayaan marka si nabad gelyo ah oo sabuur raali ka yahay in xukuumadda ugu wareejiyaan isla mar ha kaara ay macna eriyaan hanka ay leedahay yani grace yani dad ay leedahay oo ay doonayaan in xukunka ay kula wareejiyaan ay doonayaan dadka eriyaan si marka nin sharaf leh oo aadna u rootimay karayo yabayada ka sii dalay ma shukeeraan
kaasi waxa uu ahaa barbaysar Cabdi Wahab Sheekh Cabdi Samad oo ka faalooda arrimaha Afrika oo isagoo Nairobi ku sugan khadka telefoonka ugu waramayay Jamaal Axmed Ismaan.
Haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Axmed Xasan Culaad ayaa soo jeedinaya.
Waan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinteena maanta waxaan ku eegi doonaa wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta oo u qaabilsan dowladda federaalka ee Soomaaliya dhinaca arrimaha diinta iyo culimada Soomaaliyeed kaalintoodii dhinaca wacyigelinta dhinaca diinta miyay ka gaabiyeen yaase dhaliisa iska leh ma wasaaradda iska leh mise culimada. Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgelaya Sheekh Nuur Cusmaan Al-Qudri oo ah imaamka masjidka Sheekh Cabdulqaadir ee degmada Xamarweyne iyo Ustaad Cabdiweli Yaxya Cali oo ah aqoonyahan bartay cilmiga daraasaadka Islaamka. Waxaana su-aashii hore aan siiyey Sheekh Nuur Cusmaan Al-Qudri. Sheekh Nuur, wasaaradda awqaafta ee dhinaca dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaa lagu talagalay in arrimaha diinta iyo awqaafta ay wax badan ay ka qabato dhinaca wacyigelinta culimadii Soomaaliyeedna sidoo kale wacyigelin iyo fidisaankii diinta Islaamka ayaa loogu bartay. Waqtiyadii dambena waxaa moodaa in arrintaasi meesha ay aad u sii gaabanaysay dhaliisii ayaa iska leh ma wasaaradda ka gaabisay mise culimada ayaa ka gaabiyey.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدي سادات على ذو آد بادو مهصن تهي أذيك يدو استياشا يدما شغالها في وعيدة وانسلامية وانكم مهصن تهين أذيك يدو بشدة سومالي نضو هايسان هدان سؤال شهد كجوابه وحوهيان أنه وحان أرطا لليش أسو جيدين يا وزارة وغافة يرمه دينت علمضو دكالين طودي ويهيان وضدك يني وحبران بشدي وعي قليان ومساجددي أي حفظيان وإلاليان dugsiyadii quraanka iyo bulshadii dhaxdooda ay ku jiraan way ka shaqeeyaan oo shaqadoodii way haystaan laakiin waxa dhaliisha iska leh waa wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta waayo iyaga la rabay in culimada isu yeeraan inay abaabulaan inay shirar joogto ay u qabtaan iyaga laga rabay hawshaas inay galaan laakiin culimada waxaan leeyahay aniga boqolkiiba boqol isagoo waaqican hadda lagu jiro lala jaanqaadsiinayo iyo waxyaalo badan iska jirjiraan haddana waxaan isleeyahay wasaaraddu waxa la badan oo loo baahnaa bayna qabanin way inkastoo laga yaabo haddii wasaaradda la seedo markii su'aashi la weydiiyo in dhinac kale u dhigto tirada anaga budget nalama siiyo armiyan waxas ku qaban lahayn nalama siin haddana marka koobaad maadaama oo wakiil ay u tahay bulshada Soomaaliyeed uga tahay dhinaca arrimaha diinta iyada laga rabo marka koobaad inay
ayadu hawsha qabato oo culimadu isku wacdo oo wacyigelin ay sameeyso wasaaradda laga sugayaa
wasaaradda laga sugayaa ka inta ugu muhiimsan weliba yaro anigu waxaan ogsoonahay hadda aniga oo taa ka tixraacaya wasaaradda waqafta arrimaha diinta waxa raga agaasimayaasha ka ay noo sheegeen 470 masjid inay diiwaangashayeen wasaaradda u diiwaangashayeen hadii xaqiiqo la fiiriyo hal masjid oo laga yaabo imaamkiisu uu faar qaatay inuu ku jirin hal imaam oo ID card lagu ku jirin oo jidka hadii maanta masaajidka uu imaamka khadiifka ka yahay ama imaamka ka yahay hadii inta u dhaxeysa wax ka dhacaan isagii la yahanaysanayo ID card uu ku gudbo una lahayn oo gudoomiyihii degmada iyo kuwii arrimaha bulshada si uu u shaqeeyo una haysanin way marka anigu eeda waxaan saarayaa
macalim
kaada u mahadsan yahay dhegeystayaashana sidaasi lamid a iyagana waan salaamayaa colaad horta culimada ani waxaan aaminsanahay doorkoodii door oo dad ay ka hoos shaqeeyaan sida wasaarado kale inta in uu ka balaaran yahay uu arkaa aniga in culimada waa dad haysta in dhaxalkii anbiyaada iyo rususha in shaqada in culimanimo iyo hawshan daacwadan hawl oo qofka uu mushaar uu cid kaga fishto in ma ahan ama loo diiwaan gelinayo ama cid diiwaan gelin oo kaga sugaayo inay jirto ma u maleenaayo
marka
diiwaan gelin in oo ka dhanya ama ka weyn yahay aminsanaani qofka oo caalimka ah laakiin halka arin macalinka uu sheegay oo ah in culimada inay diyaarsan yihiin oo ay laacsan yihiin wax abaabula arintaas aniga ma qabo qofka caalimka ah wadaadka ah isaga abaabulan waajibaada saaran meel alaara meel meesha uu ku arko wixii marka munkaraad oo sharciga islaamka khilaafsan isagay waajibaad ka saarantaha isla meeshaas hadba awoodiisa inta ay gaarsiisan tahay in uu marka uu ka sameeyo sida axaadiis fara badan aan ku arkeeno
howl
wasaarad u taala ma ahan laakiin colaado sidaan isleeyahay xilligan hadeertaan culimada sida xantooy aan ku maqmaqlaayo waxay ku qiimeynayaan inay tahay xilli oo fidna sidaas ajligeedana in aad iyo aad ay gaabsigoodii iyo ka hadalkoodii iyo dacwadoodiiba ee meesha kaga maqan
marka waa aad iyo sii gaabataaday haye Sheikh Nuur waa maqlaysaa culimadii iyo dhaliisha loo soo ridiyey wasaaraddii meesha waxaa la yiri dhaliil maba qabo karta
colaado aad baad u mahadsantahay ustaad cabdiweli horta waa salaamaya waana ku mahadsanyahay fikirkiisa waa ku ixtiraamaya laakiin waxaa jirta horta sideedaba qaacide waxaa jirta la yiraahdo haddii culimadu ay xaqiraan dadka suldada iyo awoodda iyo maamulka haya oo dowladdii iyo xukaamtii ay xaqiraan sidoo kale xukaamtiina ay xaqiraan culimada dee wixii way iska hor imaanayaan culimadu inay rool weyn leeyihiin oo madax ay yihiin anigu waan aaminsana oo sida waan ku waafaqsanahay walaalkay inay yihiin baawar jirta oo awooda oo bulshadii hagaysta oo masaajidadii jooga oo bulshadii gacanta ku haysa inay yihiin waan ku waafaqsanahay laakiin xilligii waagaas dadkii intii masaajidada wada hanuunsanaayeen oo culimada warkooda la qaadanayay oo dadku ay wada hogaansanayeen hadda lama joog waxaa laga yaabaa sheekhu wacyigelinta ugu tira badan isagu masaajid ka sameynaya inuuna qof warkiisa qaadanayo una jirin laakiin loo baahan yahay awood iyo maamul
maxaa keenay hadda inay culimadu warkooda la qaada waayo ayaguna saas ay u gaabiyaan
waxaa keenay isbedelka waaqica oo jira oo xataa culimada ay iskhilaafsan yihiin oo afkaaro kala duwan ay wataan oo caqiidooyin khilaafsan la kala wato oo waxaasoo dhan baa waxay keeneen in wax la iska maqli waayo in maaragtay wacyigelintii bulshada la siinayay isku si loo isku aragti laga noqon waayo nin walba ninka kale uu ku tartay awooddiisa inuu daciifiyo wey tusaale haddaan ku siiyo firqooyinka wadanka ka jira firqo walba waxay rabtaa iyada awooddeedu inay siyaasadda kusoo baxdo awooddeedu inay wacyigelinta bulshada kusoo baxdo awooddeedu dhaqdhaqaaqa bulshada iyo social movementiga waxa la yidhaahdo inay kusoo baxday rabtaa wey haddii teedu ay socon weydaan inay mid kale ka horgeysay rabtaa marka culimadu way saxan yihiin roolkoodana waa leeyihiin laakiin hadee wasaaradda dhalashaale wax hagi lahaa waa wasaaradda wey wasaaraddu marka way ku eedaysan tahay middaas inayna abaabuleynin inay shirar u qabanaynin inayna aadikaarna iyo aqoonsiyo u samayna ha way ka jifta
hayaa usaacdul
horta
muhiim u arkaa in wasaaraddu ay arrimahaas ka jifto culimadii maaragta xaggeeda iyo diintiiba aysan dhinacaasba usii jeedin
macalinka meesha uu wax ka fiiriyay iyo qaacidada oo cajiibka oo soo qaatay horta waa aad iyo aad ugu mahadsan yahay waana tusaale aad iyo aad u qurxoon waayay laakiin ani ka ra'yi ahaantayda horta culimadu maxay wax ka qabtaan iyaga sidoodaba in isaga dareemo mas-uuliyadiisa kaalintiinasana oo qaato maantayna ma hayno maanta beledkan markaan ka hadleyno isaga dhan waa dhaqan roganya dhalinyaradiisa waxyaabo fara badan oo waxaa jiraa nin runtii oo aan isleeyahay culimada marka iska aamuseen oo ay dhaheen macalinka aayadda ii sixi doona oo imaamka oo qoomkii la dhahay maalinkii sabtida micnaha ha aadinaha malaayig iyo badi isheeg kuwa kamida waxay dhayn macnaha maxaad ka wacyi gelinaysan maxaad ka waaninaysan qoom allah muhlikuhum qoom ilaahi macnaa oo halaagaayo oo mu'adiba oo mu'adaban shadiida macnaa qus nooca soo kaleenta culimada inay taagan yihiin ila taaniga oo waxa ay u qaateen wax iyaga aan waajib ka saarneen oo waxba ka qaban karin inay yihiin meesha saro oo wax la eega wax ma jiraane maanta waxa waaye door badan meeshan ka maqan jaamacadka iyo manaahijka kala gedisan iyo waxyaabaha la sheegayo daacwadi diiniga ay dadkan wixii lagu aqoon jiray oo ah aqoonti diiniga ay ina meesha ka maqan doorkaas yaa dayacay marka doorkaas yaa dayacay ma wax qabashadeed wasiir laga sugaaya jaamiiciyin oo aan hadiis aan aqoonin aan igaraali ahaadaano inaan u gafayno ma laakin waaqac jiraan ka hadlaya iyo sida dadka uga tageen macnaha marka culimada saaxleen wixii waajibaadki diiniga ahay saarna
marka wasaaradda ayaa la adeegnaa
حلو هذا المحسن طبعا طبعا وين ان وزارد سلطة هي أود إلى هذا الحين يهرب توه على مرة يا منكر كإن لزولي واسح ودين في السلام كعقبته ومضى واحد منك على ود أحد لكن منكر كواحد يفعل يغيره بيدي والنبي يغير منكر كقف كأك جعنتها كزولي لسانك يبدأ واحد يروح على سفر مري جعنته جعنتي منك على مضى أما قاعد كروي سووا بوليس ليش غيرين سووا النبض سووا ليش غيرين سووا إذا مضى يبشري السياسيين تأنا ليش غيرين طلابا ما قاعد كروا لكن وزارد توه على جرب أود إن soo yiraahdan oo ninka sheekho imaamka ama khadiibka uu soo arko ninka taliya jarnaalka inuu ka awood sareeyo mid ka taliya degmada inuu ka awood sareeyo oo isagu markuu hadlo warkiisa la qaadanayo
aad ama sintiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen sheekh Nuur Uusmaan Al-Qudwi oo ah imaamka masjidka si Cabdi Qadir ee degmada Xamarweyne iyo ustaad Cabdiwali Yahya Cali oo ah aqoonyahan barti cilmiga daraasadka islaamka labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij aan kana dhigistaal waxaan ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
adbu maatsan yahay axmed xasan culaad oo xubinta dooda gaaban ee la socodsiinay hadana waxad ku soo dhawaataan xubintii dhaqtarka weydii waxa la diyaaray ibraahin xasan daanduray
marka la iyo barnaamijkana weydii dhaqtarka oo ku eegayno qodobo muhiim ah waxa ay ugu martiyay dr maxamed xuseen abdulla maxamed soomaali oo qaabilsan qaliinka iyo cudurrada haweenka dhaqtarka waxa uu ka howlgalaa isbitaalka guud ee degmada maxaas ee gobolka hiiraan waxaan su'aalo weydiinay qaar ka tirsan dhageystayaashana oo la soo xiriiray barnaamijka
bismillaahi raxmaan raxiim anigoo degmada maxaas joogo oo maanta aan u maray doktorka waxaan weydiinayaa kaadida amba fakanaysa amba una cisho karin waxyaabo keena maanta doktorku weydiin rabaa
sax waayo walaalka wuxuu na weydiiyey waa haddaba wuu jifaa bukaan nooca isbitaalka uu noo jifaa waxaa lagu arkaa dadka da-dooda weyn tahay oo old age ka noqda calaamadaha lagu arka waxaa ka mid a inay kaadidii ku ceshoonto ama kaadi baxsad fara badan uu yeesho waxa ugu horeeya sababna waa qanjirka la yidhaahdo borostaataha kaasoo cabirkii loogu talagalay ee 30 gram yacni cabirka loogu talagalay normalkiisa ahaa ka weynaada hadhowta waxay keenaysaa markaa cabirkiisa ilaa 60 gram haduu gaaro waa wax manageable oo daawo lagu manage garayn karo laakiin hadii 60 u dhaafo waxay noqonaysaa in lagu manage garayo wax la yihaahdo qaliin oo operation qaliin loo sameeyo laakiin qofka yani waxyaabaha uu dhibka u keeno ama kaadi baxsadka ama kaadi cishoonka u keeno wuxuu la wataa dhibka badan waxaa ka mid a inuu keliya shaqada joogsamaan hadii qofka aana la socon waxaa arkaysaa qof waayeel ah oo ka sheeganaya muddo bilal ah ama sanado ah kaadi baxsad ama kaadidu mararka qaar ku cishoonta laakiin ehelkiisa inuu ku fikirinayo goob caafimaad geeyaan waa qalad leanna haddii xilliga uu saalan yahay hadda wax laga qabanin waxay keenaysaa marka dambe inay keliyihii eber noqdaan ama waxa loo yaqaano afka qalaad renal failure sababtana ay ugu tahay maadada la yihaahdo keratiniinta oo jirka ku badata toxiga ama sunta ku ah ku badata keentana marka dambe in qofka uu dhinto uremia ama uremia coma u galo ama keratiniinkaas hayga uu coma u galo hadda kiiska noo jiifo maalinta aan isbitaalka seexinaynay keratiniinkiisa wuxuu ahaa 3.3 alxamdulillah hadda aada ayuu usoo improve usameynaya usoo fiicnaanayaa keratiniinkiisa maanta khamiista markaan baarna waxay ahayd 2.8 haddii improvement uu noosoo sameeyo waxaan ku sameyn doonaa qaliin oo la yihaahdo prostatectomy qanjirkaas in la saaro xal kale ma lahan si qofka kaadidiisa usii fiicnaato sunta keratiniinta la yihaahdo iyo yuuriyadana aan jirka uga saarno insha allah
bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yidhahdaa
جواهر أحمد عصب له وحن شو قدك مدى محاس قارهان عفادة لانت هودا وحن دكتور كويدير ربا عذر كدعسك صوابها كينا يوحيابا لوح لكرا
ولاشا هذه هذا مهسنتاي وسؤال هذا مهمة أنت عاد أن جوني دكمة محاس يوديك أنا ذكوه هرسن وحيابها أن لكل نوح أقوب بدن أيو كم إذا عود كاس دعسك وحيابها أن أذين كرو وحن أكل قادنا سدح شيء كو وحن أكل قادنا هرت تكنيكال فرصة ماذا دتك أيات وير آه قف كم أجو إنه بور قاد إن كله وحكينا سامر ك إنه إسكلام عمله أما كل قم نلش فيه سيدا صور لهين عمل حكينا سامر كأنه علاس إسكا قاضي وحكينا سا إنه إشي داود وراه إسكا استعماله وحكينا سا حلقة أورك بالله وياه أما إيرلي برجل سوحد هذا جرو حلقة أورك بالله وياه وحلقة وقوم مهمسن عنق أباهي إلالس أنت علاش أكوجرو وحن لو يقع ناس دحر بالوجه رئيس أفكا قلت فرس ترمستر الله وحلقة وقوم مهمسن إيه هيدا تسوى تكنيك لأم فرس معهن طلبات أن ديك الروح تاي هيدا وأنيمي أما وديك الآن أورك بوحي قاضي ديك الآن أما أنيمي هاي سوء ولن ديكو في الليل taas waxay keenaysaa marka cunugi xilliga ugu fiican ee minka uu u baahan yahay inuu nafaqo badan ku heysto ee u baahan yahay inuu wili ma sameeyo ibida way daahda xaga ibida taqriiba 3 bilood kadib ay abuurkeeda la meesirma laakiin ka hor cunugu waxa si yahay maada liraada progesterone iyo LH si socodsiyo ilaa laga gaaro sameysanka mashiimada ama ibida inta laga gaaro hooyada waa inay heshaan nafaqo ku filan qaasatan maada liraada fero أما فير سلفيدات أما فورك بانكي شيء إيرونيك مادة أو برتاه وإنه هو يده شاكلين أن قادته هذين الهيلكرين في تيمينات كي ديجان كي يلي كفلنا مركان نفقة الرضا أساس أي أتهاي يه نفتيمين الآن هو يده أساس أي أتهاي قلب كلبات إدعس ككان أيو كم يديه قلب سد هذا جرو وبكتيريا الكوسة أما هو يدي وحيلا مع مشا حوله وحيلا دقنتا بانكي شيء حوله أي لا ده xoolaha muslimin xaqoomaan ku ah cudurro la yiraahdo barshelo kale toxoplas iyo gundii oo kale oo looda laga qaado kale caanihi loodi kale baalkii sheegay hilibkii loodi kale xeradii loodi guriga ku dhaxtaalo duftoodii oo guriga laga helaayo waxay koos gareenaysaa marka in hooyadii u sahlanaato hadana in cudurkii dhicskii uu sida ugu yimaado qofka marka waxa muhiimsan oo talooyin ahaan u soo jeedinaa waxay tahay hooyada inay technical isxado mar alla markasta oo hooyada bishi ay caadada ka imaan jirtay waqtigeeda la gaaro weysa caado وإن لحر تحرن عاصمات وحان لو يقنا حلقة أفكا قلت أما نري استيجي هو يدك شيء أما عاد الآن حل مرحلة هي باللوضي ووحق وهر هو بني سوى برقنت إن أور لذا إنك لأ هدي سوى بحد أور إن لذا هاي وإن مكا تلوين كي تكالي عاصمات كي حرن تعاصمات كيليسي قادتا هو يدا إلى لسانا مركا إن أور لذا مدام إيوبات وتنكوبات تكنيكالي لو فرسما هان إيه هو يدا أنكولا تلنينو ila lisana marka qof uur la isku ilaalin laha wuu yaqaan qofka hooyada uur kale ah baahdiisa wax badan isna nafteedu oo galaalin ayaa jiray markii ogaato markii uur leedahay laakiin intii ogaanay koor qofka inuu soo uur leh wuu iska macamisha waxyaabaha digan ku arag waxa kamida hooyo 5 months ama 5 bilood uur leh aanu ka warhelin ila marka computer saaramoogi 5 bilood caadi ma isan ki maalin isbitaalku waxay u timid doktor 5 bilood aanay caadiga mi maalin isha waxay ugu dhacayna ma aqaan makan fiirin waxa soo baxday ina uur leedahay oo 5 bilood ah
haddii marka qofka dumarka ay xaaladaas oo kala gasho maxaa talaha oo la siin karaa maxaa si loo gudboon waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijsheena soo socda ee weydii dhaqtarka adu ee beeraha waxaan barnaamijka martii ugu ahaa dr maxamed xuseen abdulle maxamed soomaali oo qaabilsan qaliinka iyo cudurrada haweenka kana howlgalo isbitaalka guud ee degmada maxaas ee gobolka hiiraan intaan marka la kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijka weydii dhaqtarka ayaa dhigaysanayseen waxaana soo jeedinayay Ibrahim Xasan Danduray barnaamijkaas ayaa gabagabo u ahay diidacadeenii galabta oo halkan si wada jir ah kala socodsiinayeen aniga Jamaal Axmed Ismaan iyo Jaafar Kukay dhammaantii isku duuban waxaan idinka tageynaa saaxiibtiin dhigaysanaysa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo